В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Згідно з дослідженням Європейського банку реконструкції і розвитку, рівнем життя задоволені лише 30% українців.
Their wages were reduced, they lost jobs.
Їхні зарплати зменшилися, вони втратили робочі місця. Ми бачимо, як вони дають собі раду. Зменшують витрати на їжу, менше витрачають на здоров'я.
Сьогодні Вільнюс став центром дискусії жінок світових лідерів.
У Литві під час кризи саме жінки відповіли на виклик. І сьогодні в нас президент жінка, голова Сейму жінка, міністр фінансів жінка і міністр оборони жінка.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз зимовий фриз, випуску міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. У Варшаві від 30 до 50 тисяч осіб взяли участь у демонстрації протесту проти економічної політики уряду. Учасники демонстрації, організованої профспілкою «Солідарність», пройшли через центр міста до будівлі адміністрації прем'єр-міністра, скандуючи гасла «Політика ваша, бідність наша». «Солідарність» добуває зокрема підвищення на 20% мінімальної зарплати. Парламент Киргизії призначив президентські вибори на 30 жовтня. За цю дату проведення виборів проголосували всі присутні в залі депутати. Зараз Киргизстаном керує президент перехідного періоду Роза Отунбаєва, повноваження якої закінчується 31 грудня. Парламент Греції схвалив другий урядовий законопроект про антикризові заходи, необхідні для отримання чергової частини фінансової допомоги ЄС і МВФ. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив із приводу голосування в грецькому парламенті. Я вітаю це друге позитивне голосування грецького парламенту з програми жорстких заходів, але заходів потрібних для того, щоб Греція знову стала на шлях економічного зростання і процвітання. І ми лише вітаємо спосіб, який Греція і грецький парламент взяли на себе цю відповідальність. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що Вашингтон налагодив обмежені контакти з діючим в Єгипті ісламістським рухом «Мусульманське братство».
У ході цих контактів ми говорили і будемо говорити про важливість демократичних принципів, про необхідність дотримуватися їх, про відмову від насильства, про повагу прав меншин, про участь жінок у демократичних процесах.
Гіларі Клінтон, мусульманське братство, яке за часів Мубарака було заборонене, розраховує взяти участь у запланованих на вересень в Єгипті парламентських виборах. Бундестаг, нижня палата парламенту Німеччини, сьогодні підтримав урядовий план щодо закриття всіх атомних електростанцій до 2022 року. Верхня палата голосуватиме за цей план наступного тижня. Керівника місії ООН в Косові, італійського дипломата Ламберто Дзан'єра, одноголосно затвердили новим генеральним секретарем ОБСЄ. Ламберто Дзан'єр розпочне виконання обов'язків 1 липня. Він змінить на цій посаді француза Марка Перена де Брішамбо і очолюватиме організацію наступні 3 роки, пані Людмило.
Дякую, Зиновію. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Дослідження громадської думки виявило, що більшість українців не задоволені рівнем свого життя, найбільше стурбовані хабарництвом у системі охорони здоров'я, і значна частина з них готові поступитися демократичними свободами в обмін на економічне зростання. За даними дослідження, проведеного для Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку у 29 країнах, східноєвропейці 2010 року дуже потерпали, але мали більше надії на покращення життя в майбутньому. Зі штаб-квартири Європейського банку у Лондоні передає Богдан Цюпин.
Українці за роки незалежності пережили не одну фінансову кризу.
Зокрема, такими розповідями у супроводі жвавої джазової музики відкривалася в Лондоні презентація дослідження громадської думки, проведеного на замовлення Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку у 29 країнах Західної та Східної Європи і Середньої Азії. І, напевне, не дивно, що дослідження підтвердило, що людям в часи економічної кризи живеться важко і вони мають багато проблем. головний економіст ЄБРР Ерік Берглов.
The wages were reduced, they lost jobs. We see how they accommodated, so we see how they
їхні зарплати зменшилися, вони втратили робочі місця. Ми бачимо, як вони дають собі раду. Зменшують витрати на їжу, менше витрачають на здоров'я. Ця криза мала величезний вплив на країни, в яких діє Європейський банк реконструкції і розвитку. Але якщо ми подивимося на рівень задоволення життям, ознаки впливу кризи не дуже великі. Я думаю, що причина цього в тому, що люди пережили набагато гірше в часи найпершої рецесії перехідного періоду, російську кризу тощо. Витримка людей в нашому регіоні дивовижна.
Попри витримку у регіоні, коли йдеться про Україну, то доповідь виявила, що саме українці серед найбільш незадоволених життям. Лише близько 30% опитаних в Україні людей задоволені. Найбільше українців турбує корупція, зокрема у сфері медичного обслуговування. Українці на загал мало довіряють державним установам і структурам, але у даних помітна і певна роздвоєність української суспільної думки. У порівнянні зі шведами і німцями, які виявилися найбільш задоволеними і при цьому підтримують демократію та вільноринкові принципи економіки, лише чверть опитаних українців сказали, що підтримують поєднання демократії та вільного ринку. Більше того, 15% заявили, що підтримали би за певних умов планову економіку та авторитаризм. І навіть, на думку значної кількості українців, можна погодитися з обмеженням політичних свобод в обмін на економічне зростання. Ці настрої майже протилежні шведам і німцям, але, як не дивно, дещо збігаються з думками латишів, які турбують аналітика з Риги.
У країнах із перехідними економіками показник підтримки демократії 34%, а в країнах Західної Європи трохи більше за 40%. Тому я вважаю, що 14% підтримки в Латвії просто вражають. І, відверто кажучи, я був би дуже й дуже стурбований, якби не дві обставини. Перша – ми в Європейському Союзі. Якби ми були поза межами ЄС, я вважаю, що це було б катастрофічно. Інша обставина, яка мене трохи заспокоює, це те, що політикум Латвії подрібнений і за етнічними ознаками, і за бізнесовими інтересами. Тому, на мою думку, ще немає критичної маси, яка б сприяла встановленню авторитарного режиму.
Згідно з аргументами цього латиського аналітика Альфа Анекса, в Україні прихильники демократії та вільноринкової економіки мають бути ще більше стурбовані негативними настроями у суспільстві. Бо Україна не має підтримки у вигляді членства у Євросоюзі. Хоча її політикум, можливо, не менш роздрібнений, ніж у Латвії. Принаймні, так було донедавна.
Довіра між членами суспільства, бажання досягнути більшого і покращити своє життя – це необхідні складові щасливого і заможного суспільства. Лондонський інститут Legatum вивчає добробут 110 країн і впродовж 4 років публікує результати своїх досліджень – індекс заможності. За цей час вони встановили, що єдиним надійним показником, який чітко передбачає, як підуть справи тієї чи іншої країни, є свобода підприємництва. Водночас вчені побачили, що свобода ця доступна не всім. Докладніше про це розповідає Марія Щур.
Економісти і соціологи зауважили, що коли за справу беруться жінки, то вони йдуть у менш ризиковані та менш прибуткові сфери діяльності. Економіст Світового банку Леора Клапер, яка вивчала цю проблему, говорить, що така тенденція у поведінці жінок-підприємниць прослідковується як у розвиненому світі, так і в країнах, що розвиваються.
Ми знаємо, що entrepreneurship is an engine of growth in developed countries.
Ми знаємо, що підприємництво – це двигун зростання у розвинутих країнах. Наше дослідження показує, що жінки навіть у розвинутих країнах менше займаються підприємницькою діяльністю. Менша ймовірність, що їм буде належати компанія, а якщо так, то вона буде меншою і працюватиме в сфері обслуговування. Тобто там менший потенціал для швидкого зростання та інновацій.
Є різні пояснення для цього. Від дискримінації жінок на ринку капіталу до природних особливостей жінок, які на загал є менш схильними ризикувати. Також свою роль може грати і їхній свідомий вибір. Наприклад, жінки з маленькими дітьми воліють працювати неповний робочий день. У зовсім інших умовах роблять свій вибір виду діяльності жінки у бідних країнах. Вони переважно займаються перепродажем заради мізерного прибутку. Тобто, як говорять дослідники, якщо жінка у розвинутому світі починає займатися підприємництвом, бо вона бачить у цьому додаткові можливості, то у бідній вона береться за справи, щоби вижити. Одна з причин, на думку дослідників, полягає у тому, що жінки не мають рівних можливостей з чоловіками щодо отримання кредиту, та й їхній бізнес буває незахищеним від рейдерства родичів чоловічої статі. Але висновок, який роблять дослідники зі своєї праці, доволі простий. Кожний у суспільстві повинен мати можливість займатися підприємництвом, бо це є єдиний надійний спосіб особистого збагачення та перетворення своєї країни на заможнішу державу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У зв'язку із завершенням головування Литви у спільноті демократій у Вільнюсі проходять міжнародні заходи, присвячені розвитку демократії. Зокрема, сьогодні у столиці Литви відбулася конференція «Жінки зміцнюють демократію. Передовий досвід», ініціаторами якої стали президенти Литви Далія Грібаускайте та президент Фінляндії Тарія Халонен. Тему продовжує Людмила Пилип.
На першу організовану у Литві конференцію жінок-лідерів прибули найвпливовіші жінки світу. Зокрема, президенти Фінляндії, Киргизстану, Косово, голови парламентів Албанії, Латвії, прем'єр-міністр Словаччини, а також представники ЄС, ООН та ОБСЄ. У Вільнюському форумі жінок та роботі шостої конференції спільноти демократій, яка відбудеться 1 липня, беруть також участь держсекретар США Гіларі Клінтон та верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики Кетрін Аштон. Від України взяти участь у конференції жінок-лідерів була запрошена колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Однак Генеральна прокуратура України відмовила лідеру української опозиції у поїздці до Вільнюсу з огляду на порушення проти неї кримінальної справи. На сесіях конференції «Жінки зміцнюють демократію. Передовий досвід» учасники обговорювали питання економічної незалежності жінок, боротьби з насиллям проти жінок та торгівлею людьми. Впливові жінки світу говорили також про сприяння участі жінок у політичному, діловому та громадському житті, забезпечення рівних можливостей для самовиявлення та побудови кар'єри. Литовський президент Далія Грибаускайте у перебігу конференції наголосила, що під час головування у спільноті демократії Литва приділяла особливу увагу питанню зміцнення ролі жінок і сьогодні стала кузнею нових світових ідей, які допоможуть забезпечити захист прав жінок у всьому світі. За її словами, Литва може слугувати прикладом залучення жінок до боротьби з кризою.
У Литві під час кризи саме жінки відповіли на виклик. І сьогодні в нас президент-жінка, голова Сейму-жінка, міністр фінансів-жінка і міністр оборони-жінка.
Зазначила литовський президент. З іншого боку, зауважила Далія Грибаускайте, в країні спостерігаються ознаки гендерної нерівності. Зокрема, у Сеймі лише 18% жінок. Серед керівників підприємств жінки становлять 17%. Литовські жінки отримують на 20% менше, ніж чоловіки, виконуючи таку ж роботу. Далія Грибаускайте повідомила, що 192 держав ООН лише у 12 країнах президентами є жінки, у 12 – прем'єр-міністри, а у 8 – спікери. Учасники конференції визнали, що цього є недостатньо. У рамках заходу відбудуться двосторонні зустрічі Далії Грибаускайте з учасниками форуму, зокрема, із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон.
Su jungtinėmis Amerikos valstijomis iš tiesų visais klausimais
svarbu. Під час цієї зустрічі обговорюватимуть основні питання відносин між Литвою та США, зокрема питання регіональної безпеки та енергетичної політики. США відіграють значну роль у цьому питанні, оскільки американські компанії претендують на перемогу у важливих для Литви енергетичних проєктах, зокрема у будівництві АЕС.
Свербю конкурсу Литвою лайметуємис.
Зазначив головний радник президента Литви з питань зовнішньої політики Дарус Семашка. Наразі міністр закордонних справ Литви Аудрюніс Ажубаліс назвав візит Гіларі Клінтон до Литви знаковим і для України, Білорусі, Молдови та Росії, оскільки він засвідчує, що Сполучені Штати, як і раніше, підтримують демократичні процеси у цьому регіоні. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. На підтримку Європейського Союзу можуть розраховувати держави, які підтримують європейські демократичні цінності, вважає посол Угорщини в Україні.
Чим більше конкретних дій на шляху євроінтеграції показує країна, чим більш прозорою є її внутрішня політика, тим більшу допомогу від ЄС вона може отримати. Йдеться і про політичну, і про фінансову підтримку.
Фінансової підтримки.
У Будапешті за участі Гілларі Клінтон відкрили центр Тома Лантоша.
Місце для відкриття цієї установи обрали не випадково, адже відомий конгресмен-демократ Том Лантош народився 1928 року в Угорщині.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі звертають увагу на зростання масштабів розкрадання державних коштів з боку владної команди президента Януковича і подальше збагачення українських новоришів за рахунок українського народу. Йдеться про ще одну оборудку українського уряду, коли внаслідок тіньової купівлі в Сінгапурі сучасної плаваючої морської бурової платформи для «Чорноморнафтогаз» хтось із чиновників у Києві поклав до кишені 150 мільйонів доларів. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Лондонське видання Open Democracy оприлюднило матеріал Наталії Седлецької під назвою «Справа про українську нафтову платформу. Жирні коти стають жирнішими». Йдеться про гучну вже в Україні справу щодо придбання в Сінгапурі для «Чорноморнафтогазу» Міністерством енергетики під орудою Юлія Бойка модерної плавучої морської нафтової платформи за занадто завищеною ціною. Автор статті посилається на матеріали журналістського розслідування, яке доводить, що нібито платформу купили у наслідок фальшивої тендерної оборудки «Нафтогазу» через підставну фірму «Одноденку» за ціною 400 мільйонів доларів, котра перевищує ринкову ціну платформи на 150 мільйонів доларів. Ставиться питання про те, що «Нафтогаз» переплатив на 40%, а також, якщо це так, то хто саме поклав до кишені 150 мільйонів доларів народних коштів? Із пояснень журналістам міністра енергетики Юрія Бойка і глави «Нафтогазу» Євгена Бакульна питання щодо 150 мільйонів доларів залишається невиясненим. Чи відповість на такі ознаки нових корупційних діянь влади діючий президент України? Таке запитання випливає із резюме статті в Open Democracy. Впливова лондонська Financial Times опублікувала інтерв'ю з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, країна котрого починає з 1 липня піврічне головування в Європейському Союзі. Глава польської влади заявив про бажання Польщі досягнути зміцнення позицій Євросоюзу у світі, подолати наслідки світової фінансової кризи, витягнути із складного фінансового становища Грецію. Туск також обіцяє просувати до Європейського Союзу країни на кшталт України, Хорватії і Молдови та зміцнювати співпрацю Брюсселя з країнами Східного партнерства. Глава польського уряду також наголосив: ми спостерігаємо за подіями в Україні, а також розуміємо, хоча адміністрація Віктора Януковича і не є моделлю демократії, ми все ж бачимо різницю між Білоруссю і Україною. Для президента Олександра Лукашенка я особистий ворог. Що стосується України, то ми маємо справу зі сталим позитивним просуванням. Австрійська Ді Пресен написала у четвер про зростання напруження у словесних випадах між Девідом Хеєм і Володимиром Кличком напередодні їхнього боксерського бою в німецькому Гамбурзі увечері в суботу 2 липня. Хей брутально заявляє, що цей бій стане публічною стратою Кличка, а українець Володимир Кличко відповів: «Я тебе відправлю в нокаут, після цього ти станеш кращою людиною». Кличко бажає покарати Хея за чимало слів образи на адресу братів-чемпіонів із України та вважає цей бій у Гамбурзі справою честі для себе, пише газета «Звітня». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Про Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні о півночі закінчується піврічне головування Угорщини у Європейському Союзі, яке проходило під гаслом «Сильна Європа, міцне сусідство». Пріоритетами Угорщини в цей період було наближення східних сусідів Євросоюзу до Союзу, регіональне співробітництво між ЄС та східними і південними сусідами, створення засад для енергетичної та економічної безпеки Європи. Без участі стабільної демократичної України у загальноєвропейських та регіональних ініціативах проблеми європейського масштабу розв'язати неможливо, переконаний посол Угорщини в Києві Міхал Байєр. З ним розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Угорщина під час головування в ЄС ініціювала перегляд політики сусідства. Більшість країн Євросоюзу підтримала відповідні зміни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що відтепер на підтримку ЄС можуть розраховувати держави, які дотримуються європейських демократичних цінностей. Чи це означає, що у разі посилення авторитаризму в Україні вона може залишитися без підтримки ЄС?
У всіх партнерів, і южних партнерів, і восточних партнерів.
Всі партнери ЄС, і південні, і східні, підписали з ЄС певні документи. У них держави-сусідки підтвердили свої зобов'язання щодо підтримки демократії, захисту прав і свобод своїх громадян, незалежності правосуддя тощо. Згідно з узгодженими змінами до політики сусідства, ми ініціюємо диференційований підхід до питань допомоги цим країнам. Чим більше конкретних дій на шляху євроінтеграції показує країна, чим більш прозорою є її внутрішня політика, тим більшу допомогу від ЄС вона може отримати. При цьому йдеться і про політичну, і про фінансову підтримку.
Які конкретні ініціативи чи проекти Угорщини підтримала Україна у рамках політики сусідства Євросоюзу?
Таким проєктом являється Дунайська регіональна.
Таким проєктом є Дунайська регіональна стратегія. Вона об'єднала 8 держав-членів ЄС та 6 країн-сусідок. Україна першою підтримала цю стратегію, яка друга після Балтійської залучила у розвиток регіону таку велику кількість населення, такий потужний економічний та соціальний капітал. Мета стратегії – створити належні умови для соціально-економічного розвитку Дунайського регіону, підвищити якість життя його населення, захистити ландшафт та культурні цінності Придунав'я, запровадити енергоефективні та екологічно безпечні технології. Дунайська стратегія – це важлива ініціатива для співпраці ЄС та сусідніх країн.
Союзом і самими сусідніми странами.
За словами посла Байєра, велике значення для реальної євроінтеграції України є її залучення у формуванні єдиного енергетичного ринку Європи, вивчення нею досвіду впровадження ухваленої нещодавно європейської громадянської ініціативи та багатьох інших проєктів і програм. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сьогодні взяла участь у церемонії відкриття центру Томаша Лантоша у Будапешті. Головним завданням цієї неурядової установи визначено розвиток контактів у царині захисту прав людини, національних меншин і трансатлантичної співпраці в Центральній Європі та на Південних Балканах. Більше про цю подію розповідає наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Головною метою приїзду глави Державного департаменту США Гіларі Клінтон до Угорщини, як зазначають оглядачі, є намагання підтримати громадянські ініціативи східноєвропейців рухатися в напрямку побудови вільного демократичного суспільства. Разом з чинним держсекретарем сюди також приїхала і Кондоліза Райс, яка очолювала зовнішньополітичне відомство США в часи адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Місце для відкриття цієї установи обрали не випадково, адже відомий конгресмен демократ Том Лантош народився 1928 року в Угорщині в єврейській родині. Останні роки свого життя він боровся за утвердження демократичних цінностей у посттоталітарних країнах світу і не останню чергу у Східній Європі. Виступаючи перед присутніми на церемонії відкриття, державний секретар Гіларі Клінтон повідомила, що відкриття центру Тома Лантоша в Будапешті рішуче підтримав Сенат США. За словами пані Клінтон, яка добре знала покійного конгресмена і однопартійця, Том Лантош зміг прищепити любов і повагу до прав людини навіть тим опонентам, які на дух не переносили цих слів. Це йому вдавалося тому, що, за висловом пані Клінтон, Том Лантош був, цитую, «фізичним втіленням спільних моральних цінностей». Держсекретар Гіларі Клінтон сьогодні також зустрілася з главою угорського уряду Віктором Орбаном і мала виступ у парламенті Угорщини. Говорячи про демократичні перетворення у цій країні за останній час, пані Клінтон наголосила:
«We have encouraged our Hungarian friends to ensure a broad...
Ми хочемо спонукати наших угорських
угорських друзів до забезпечення таких всеохоплюючих і розширених конституційних норм, які містять як національні, так і європейські цінності. Я підкреслила важливість того, що в кожному уряді слід зберігати і контролювати дотримання балансу такої рівноваги. Ми у Сполучених Штатах Америки віримо у вирішальну силу цих речей. Transparency and checks and balances
are absolutely crucial. Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан від імені своєї країни, яка завершує піврічне головування в Євросоюзі, висловив упевненість у тому, що поєднання демократичних цінностей і структурної реорганізації в економіці наведе Америку на думку, що Євросоюз у сенсі розвитку є найбільш динамічним регіоном світу. Ці держави тісно співпрацюють. Вони мають спільні плани і цілі. Є також очевидним їхній намір більше репрезентувати країни Центральної Європи у континентальній і світовій політиці. Центральна Європа сприяє цьому всіма наявними ресурсами у плані військовому, логістичному, енергетичному і у сфері торгівлі, що гарантує загальну безпеку. Зазначив керівник уряду Угорщини Віктор Орбан. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.